því að niðurtalningin hilsar hér á fótbolta.net. Loka þáttur þetta árið og það því er breytt. Það því að við sem að fara yfir toppliðið. Þetta kannski ekki að koma neinum óvart. En að það eru víkingar sem hirða toppsætið í spanni hér á fótbolta.net. Sjálfur heiti ég Kári Snorrason og ég fengið tvo góða víkinga til mín. Áskeið Frank Áskeiðsson og Tómas Guðmundsson, velkomnir.
Takk, takk.
Takk fyrir það.
Hvernig er hljóðið í víkingum?
Það bara gott. Það lítur bara vel út.
Já, óvægt að segja það. Það eru ekki bara brattir, ja.
Tommi er alltaf búin að mæta á hvað, svona 15 leikið hann í snjónum.
Já, já.
Í vetur.
Þetta búið að, jú, bara búið að vera mjög fínt í vetur, sko. Og, veist, bara mjög bjartsýtni svo, held bara allir víkingar, held ég.
Mér finnst svona, prísi svona hjá Víking, eins og, ég hef svona, ef spilað á móti þeim, já, á prísi svona bara, ég held að það verið 23. Er eins og þeir séum þetta í, ekki alveg í fullum gír, sko.
Nei.
Þeir eru samt með þetta vinna alla leiki og, þú veist, og það er eitthvað svona, sem er skeri, eins og, við vorum að tala með þetta, að það er stórhættulegt einhvern veginn að þú getur svitsa svo bara í, upp 2-3 level og þá bara pakkar við liðum saman, sko.
Já, en samt svona að hugsa að það er aldrei einhver, aldrei verið einhver svona algjör flugeldasýning á Precision hjá Víking.
Nei.
En, síðustu 2-3 leikir, síðustu vikur, lof allan og góðu. Þannig maður er bara bjart ít, sko.
Það voru kannski leikinir í lengjubikarnum sem voru svona kannski á móti lengjudeildar liðunum. Og ég var einmitt í afturheldingu þegar ég spilaði á móti Víking. Þetta voru betri en mér fannst þér, þá hugsaði maður svona á þeim tímapunkti, þú veist. Maður fær alltaf þessa tilfinningu, sko, þetta verður ekki nú gott ár hjá þeim í ár, skilur, eitthvað svo leis. En hérna, þeir runnu minni mig það ár, þannig að það er nú bara loftast þannig. En svona heilt yfir þá finnst mér það tveir svona leiki sem hafa verið kannski slökustu leikinir. Það var á móti Grindavík og Njarðvík. Þeir jafnaði uppbótartíma móti Njarðvík.
Já.
Og svo ef mann rétt að þá
töpum móti Káa úti líka.
Já, töpum við ekki Káa, já.
Já, og það fokkaði upp sko lengi upp í gangnum.
Já.
En við unnum Reykjavík móti, ekki?
Jú.
Unnum Bós.
Og meistaramestaranna.
Og meistaramestaranna, þannig, veist.
Það er ekki þetta kvarta mikið.
Ekki þannig.
Umræðan er svolítið eins og deildi sér bara víkinga að tapa. Ef einhver fullt hús stiga þeirna í spánni á fótbolta.net. Veist, er þetta víkinga að tapa?
Já, svona einhverju liti. Ég nefndar, veist, var alveg með stjörnuna þarna mjög nálægt víkingunum, veist, fyrir svona einum og hálfum mánuði síðan. En þú veist, ég einhvern veginn svona, þú veist, svo veit maður ekki, það getur margt breyst á einu mánuði, bara hvernig álæði búið að vera á annað yfir prísísson. Þannig að, þú veist, en stjörnulegið svona upp á síðkasti kannski ekkit heilla rosalega mikið. Þeir heilluðu náttúrulega mig ekkit rosalega mikið heldur, svona, þeir voru að vinna alltaf leiki hérna í lok síðast tímabils, en þú veist, voru ekki, þú veist, sannfærandi. Vistu, það hefur kannski vantað svolítið í stjörnulega að ná að vera meira samfarandi og vinna leikina.
Já, sko, við náttúrulega erum með lang sterkasta hópin og besta struktúrin. Það er líka út af því bara hinliðin einhvern veginn er ekkert, lítið ekkert út að vera jafn sterk, breiðablik, einhvern veginn
Valur,
Stjarnan, þú veist, ég horfði á þetta vingustjarnan í Bós núna fyrir tveim vikum með eitthvað. Og mér ást Stjarnan bara sjokking, sko, í raunni. En viðst, þeir eru með viðst, gott lið á pappír, en viðst, viðst, okkar að tapa, það er öll pressan á okkur. Já. Því við erum bara með, ef allir eru heili langsterkasta hópin, en viðst, svo náttúrulega bara fer, eins og er alltaf eitthvað lið fer og raun og kemur momentum og þá, viðst.
Já.
En þetta verður aldrei, þetta verður aldrei walkover.
Nei. Ekki eins örugt og margir halda þá
Nei, við vinnum þetta en hérna, skilur við en þetta verður ekkit eitthvað auðvelt
ef maður horfði kannski á líka bara síðasta tímabil, þá var ég horfði á bara allan 90-95% leikja Víkings og mér varst framist að þar í mörgum leikin, það er ekki fyrir Gunnar Vatnamar einhvern veginn kemur hann og meðslum í síðustu hvað 8-10 leikina, þá svona kviknaði á elinni, mér fannst við bara bang average í mörgum leikin, við töpum fyrir afturlöldingu Þannig uppæði móts og svo svona í gegnum tímabilið var þetta eitthvað svona skrappi, skilur. Þannig að maður svona, ég veit ekki, þetta er kannski svipa eins og við erum að sjá í ensku úrstildinni, ég veit ekki, mann líður eins og liðin sem eru þannig niðri, séu bara að kroppa og kroppa af þessum bestu liðum, sko.
Já, við erum alltaf að vorum fyrri hlutan í fyrra, bara ekkit sérstakir, þú veist, þótt að við vorum svona, unnum fullt að leikjum, þetta var ekkit samfærandi, eins og Markoft er búið að tala eftir Brömbi dæmið. að þá kemur eitthvað rosaldrun og þá líka erum við bara með alltaf sama lið einhvern veginn.
Já.
Fundum bara einhvern veginn algjörða lið, Gylfi þá komin djúpur hérna sem að það var svolítið var ekkert í takti þannig svona byrjun tímabils eins og loks þegar hann fundum hann bara djúpan hérna og með Valdimar fyrir framan þá einhvern veginn veist og það verður byrjun bara þannig núna og þetta verður bara þannig held ég í sumar sko.
Já, þú veist, þurfum við alltaf líka að fá inn okkar mann, Aron Elís, þú veist, nýjan leikmann inn á miðsvæði, þú veist, hann Danni Gylfi, þetta er heldur góð mjög, sko. Það er svona kannski eina staðan sem að ég hugsa er framherja staðan. Þú veist, svona nýja skilur við, þú veist, ég er alltaf með Elías, þú veist, Valdimar, þetta er alltaf svona einhverju kantar, svona eiginlega svona pocket spilara, sko.
Niko Hansen hefur satt verið heitur.
Já, ég veit af Niko en þú veist, og þú veist, svo sem allir fer en hann kannski spila ekkit mikið í fyrra en svona eina með Niko er að hann dettur alltaf út.
Einmitt, sko,
það er það sem ég er að pæli og svo með Evrópukeppni inn í þessu líka.
Sko, já, en sko, ég er búin að sjá sér til tvo leiki og Niko lúkkar bara mjög vel, sko, en eins og ég veist eins og segir, hann mun alltaf detta eitthvað út en ég held að það bara verið geðvægt spark í rassinn að fá Elías fyrir Niko. Veist, og hann hérna svo einhvern veginn, já, geti alltaf séð fyrir með Aron Elís bara på topp ef að hérna ef að Niko dettur eitthvað út en ég held að Aron veist, ég reikna með veist, 15 leikjum max fjónum í sumar. Veist, það verið svona, ég held að ef hann helst heill þá eru þetta svolítið valdir leikir fyrir hann. Veist, hann er ekkert að fara hérna já, spila bara þrjáleiki í viku, sko.
Það sem hann gefur okkur, kannski það sem Pablo gaf okkur, þú veist, það er þetta sem að, þú veist, svona, þetta stríð inn á miðinni, þú veist, það er það sem að við þurfum í þessum leikjum gegn Breiðablik og Stjörnunni og þessum alvöru leikjum.
Já.
Svo kannski hægt að drilla meira hvíla Aron í aðeins svona geggjafla ekki bjóð af þessum liðum sem vera þar.
Já, 100% sko, það er held að verið þannig sko, það verið bara, hann verið settur í bómul.
Já.
Og hérna fær bara svolfu velur svolítið leikina fyrir hann sko.
En ef allir eru fitt, kemst Aron í liðið? Sterkasta?
Já,
þetta kemst hann í liðið sko, en
það er rétt fyrir að segja fyrir hvert samt.
Já, en ef þú ert með alla heila, þá er alveg svona, þú veist, 3-4 sem getur rótir að sem að mér finnst bara vera alveg jafn sterkt lið, sko.
Já, þú veist, ég er hefnaði líka að Valdi er náttúrulega eitt besti bara, þú veist, hóluspilarinni eða þar sé að snúa með boltanum með velli og drifta. En þú veist, það er hægt að breyta honum líka í kantmann og hafa hann í pocket og setja það vinstri bakur upp eitthvað svo leis, eins og Helgi er góður í líka. Þannig að það eru svona margar útfærslu sem er hægt að púsla með held ég, sko. Náttúrulega með rosalega marga leikmenn og marga góða leikmenn. En þetta er kannski svona eina, það er þessi framherja staða sem maður svona hugsa þú veist, ef að Niko dettur út, þú veist, hvað, þurfum við ekki einan backup nýju?
Auðvitað sóttu Elías, hann hefur samt ekkert verið að heilla á undirbúinnustíma.
Nei, Elías er samt svona, mér veist hann eiginlega ekki vera, þú veist, er hann ekki svona hybrid spilari?
Sko, ég...
Það er eins og Valdi, eða þú veist, kannt maður meira
það? Sko, það var náttúrulega búið að vera mikið umræða hann, að hann hefur verið og þungur í byrjun og svo leys. Ég sá ekkert mikið á þessum leikjum í byrjun ás, sá hann kom inn á móti vestra, hann minni henni helt.
Já.
Svona, ég held einhvern veginn lukkaði aðeins en það var ekki búin að sjá hann bara síðan hann var með kepla ekki fyrir löngu en veist, hann lukkaði ekkert þungur þarna þessa mínútur sko. En segja, hann er náttúrulega allt öðru sér leikmældur Niko og veist, okkur við spilum bara best þegar Niko er upp á topp.
Já, ég sammála því.
Og þá þarft, veist, ég var alltaf sagt að ef Niko er inn á þarft bara að koma honum í markteig, á markteig, bara kottum með krossinn og það, veist, það er alltaf hætta sko.
Hann er alltaf mættu með tánna.
Já,
veist, það renni sér með tánna, ég veit ekki hversu mörg ég sé þetta sko.
Einmitt, og bara setta hann á ennið ánum á markteig 23-svar og það kemur mark sko.
Við förum að þessi í hópin, 24 leikmenn bara sem getur verið svektir við að vera utan hóps veist, er þetta að segja að þetta sé of stór hópur?
Sko það er hundra, já, mikið talað um þetta en svo bara eins og á móti vestra núna daginn í meistarana sko þá vantar Gylfa og Vatnamar, þeir voru með hérna landsliðinu Tarik og meiddur Jói Bjarnar meiddur Aron Elís meiddur
og Jói Bjarnar alltaf kleymist í miðmannaumræðinu líka
já, og þá, veist, það voru alveg hérna, 2-3 kjúklingar veist, strax komnir í hópinn, sko hann hefur það þarf ekkert meir en bara 4-5 leikmenn að meiðast og þá, veist, hérna, veist, eins og segja, get, og það er yfirlega ekki
hannig. Við erum líka vanir því að vera með stóran hóp, veist, það er, þegar Arna var með þetta, þá var náttúrulega mikið rotation á liðinu að virtist inn en allir verið bara í flæði, sko, tilbúinu í sín hlutverk.
Já, veist, og það hefur aldrei, við erum búin að vera með risa hóp núna sístu 2-3 ár, sko, og það hefur aldrei verið vesinn, eitthvað, hérna, og hérna veist, og Kári og Sölvi sérstarkvist er þeir eru bara búin að leggja línuna með það að það er ekkert í bóði og hérna veist, og menn vilja alveg vera í, veist, í Víking og þótt að hérna já, ert kannski ekki að spila mikið þá ert, ferði ekkert í fílu bara hérna, veist, hérna þannig sko
svo er líka annar leikmaður sem er lánum sem að ég er sérst að því ég var nú þjálfa í lengjudeildinni fyrra að hérna hann var eitt besti hafsendin í lengjudeildin í fyrra, Davíð Helgi, sem við náttúrulega lánaði þetta Keflavíkur. Ég hugsa alveg eftir þetta tíma, hann gæti tekið við svona sem backup ef Ekroth og hann var ekkit eðlagur í fyrra, sko. Og, en þú veist, maður veit ekki, Robbi Sveit Gísli, ef annar þeirra, þú veist, er ekki eitthvað verið að tala um að, þú veist, það er búið að vera allan einhver orrómur um það, annar þeirra sé að fara, jafnvel.
Já, en hann hérna, já, Ekroth er, hann er á síðast ári á samningi, ekki? Held ég.
Jú, ég held að.
Og sko, hann er ekki að fara að fá 30 ára díl, sko. Nei. Hann er, ég get alveg séð fyrir mér að þetta gæti mögulega verið síðasta ári hann, sko. Nefn hann taki, viðst, fá eitt ár, eitt plus eitt eftir það, sko. En hann, hérna, hann er mitt byrjar með Róbert á móti Vestra í staðan fyrir Sven Gísla.
Já.
Sem komur óvart, sko, því hann var alltaf undan honum í rauðinni fyrir það, sko. En, já, ég er mjög spenntur þessum, hérna, Davíð.
Já, líka bara eitt svo með Davíð er að sko, hann minnir mig svona á eiginlega svona ungan vinn þinn, Halldór Smára, sko. Hann er með örfættur, hann er stór og hann er mjög góður á boltanum og yfir og svona proper hafsend sem ég held eftir allan að svo þvist 1-2 ár ætti að vera að hérna, komin bara í stórt hlutverk. Sko.
Alvöru leikmaður, eins og nefnir á sér, sóttu Jóa Bjarna, talaði um einhverja 4-5 miljónir, bara því lík kaup sem það eru?
Já, just, Jói Bjarna náttúrulega hérna, fyrir svona hvað, er ætla ekki að segja 2-3 ár, þá var hann ekki alveg klár og hann var alveg svolítið frá því, þannig að já, Greg fannst mér þegar óskalt eitthvað við áður en að fer út alveg frábær okay. Þú veist, hann var alveg bara einn besti maður en hjá KR þegar hann fer út þannig að ég er svolítið spenntur að sjá hvernig hann kemur inn í þetta í Víkina, þú veist, við erum með rosalega mikla prittin og missunni, svo líka spurning hvort að hann geti orðið svona invertið hæri bakur eða eitthvað svoleið sem var það náttúrulega líka eitthvað hann í KR.
Já.
Þannig að við bara gaman að sjá hvernig púslum þessu.
Já, komið mjög óvart að við slóttum hann, sko. Ég veist, ég var einhvern veginn aldrei í vetur þegar að vera eitthvað orðan hérna heim. Ég bara eitthvað svolítið datta ekki huga við takan, sko. Hérna, bara því einhvern veginn, veit ekki.
KR eða eitthvað?
Já, bara KR eða, hérna, tala um FO líka.
Já.
En ég meina, þetta er bara svona, þetta er akkurat bara sem við erum búin að gera síðasta ára að fá þessa ungu gauðra sem ætla sín aftur út þannig, viðst, það er bara hérna, sjá potential í því og hann ætti búin að segja sjálf hann ætlar að fara aftur út þá þetta verður hann að spila vel
Já.
Þannig, hérna, hann verður drullu góri okkur, sko, engar okkur því, sko.
En þá hugsa maður einmitt hvað hann er að hugsa, ég veit að Jói Bjarna er náttúrulega með, þú veist, svona, þú veist, fótboltafamilí og örgulega mikið metna og allt þetta, þú veist, þá er maður að hugsa, sko, hann þarf mögulega að setja sig samt við þegar með þetta rullu rotation kannski ára allá hana
sjáum
bara til kannski á næsta ári hvað Gylfi gerir eða Danni gerir eða whatever sko. Svona er auðvitað að taka þessa gæja bara út í eftir þetta tímabil í fyrir allan með þá tvo
já, svo erum þá með viðst, Viktor Örli og Tarik líka sem erum við inni, þannig viðst, þetta er alveg þetta er ekki djóka að hérna lappinn á miðina sko.
Annar leikmaður sem hefur byrjað heldur betur vel Ármann Ingi fór svolítið undir radarinn en komst þér á blaði fyrstu 2-3 leikinn?
Já, ég er bara verið að við hvernig ég vissi ekkert hver þetta var sko, þau fenguð við tókum hann sko. Ég hef ekki séð hann mikið spila í vetur en viðst, maður er bara búin að heyra góða hluti sko.
Já, ég sá hann alltaf í fyrra við spilaðum á móti í Grindavík í Fjölni og hann er ekkert ólíkur þú veist, Elmari Kára, einhverju leiti, þú veist, mjög flinkur með boltan og svona, þú veist, vantar kannski svona aðeins í fyrra, svona, þú veist, hann var búinn að sóla, þú veist, kannski menn og annað og hann vildi hann fara aftur á það og þú veist, og allt þetta, þið þekki þessa típur af kallmönnum, sem ég ætla að taka hann til þess að þrisvar, en þú veist, fyrir mér er þetta mjög skemmtileg kaup, þar að segja, ég bara skil ekki í að að selja hann
skilja. Nei, meina, hvað, á hverju hérna, geta þeir ekki nota
hann? Það lítur að vera bara eitthvað sem að Lárus Orri hefur ekki viljað að hafa hann, eða því að veist, hann er klárlega með gæði og potensiál og maður hefði einmitt haldið fyrir íalið að hann væri svona smá x-faktor sem gæti svona búið til áþöringusvæði og þú veist, þeir eru ekki með marga þannig lengi, þú veist, þeir eru með þú veist, ef við förum aðeins í að þú veist, þá er þeir með Gísla Lagsdal og þeir eru með svona hraða meira á kvöntunum, Rafael Mánaði sem kemur náttúrulega frá okkur líka þú veist, en hann er svona aðeins meira x-faktor player sem að í að fannst mér svona svolítið þurfa sko.
Hann er eitthvað aðeins meittur núna en það var líka rætt að hann myndi fara á lán til Þórs en ég held bara víkingarnir tímanum ekki þangað núna.
Nei, þeir eru Kári búin að segja að það verði ekkert fleiri lánaðir. Sveit Gísl, nei, hérna, Sveit Margeir, Davíð, Atli, hann er hérna, viltu sem segja, ef að hérna, við byrjum tímabilið með 4-5 meita, þá eru með, konum strax með kjúla á bekkin, sko, til að fylla upp í, þannig, viðst, það má ekki mikið breið út af skilur þótt að sé stór hópur, en ég er bara spenntur að sjá hann, sko.
Já.
Annar leikmaður sem getur, eða sem er að koma tilbaka, það er Berg. Búin að glíma þeim
meðst
besti leikmaði fyrir luta
já. Samt að heyra eitthvað að hann sé aðeins lengri í hann eða villi
það nei það er, þetta er búið að vera eitthvað þrálátt meðsli íþróttakvistlit
hann er náttúrulega líka frábær leikmaður sko. Hann verður örgulega meira kannski í þessu svona hólu rullu, svo getur hann líka að spila örgulega sem fremsti maður þarf,
sko. Já, mjög spenntur að sjá hann
Tveir leikmenn raðsjóðurar farnir Matti Villa og Pablo Puniet, mikill missir af þeim væntanlega, í klefunum sérstaklega.
Já, algjörlega, en við höldum Matta í klúbnum allana, hann er með annar flokkin. Já, náttúrulega rís, hérna, já, sárt að sjá Pablo fara, þá er borðin bara legend í vikinni, en hérna, við erum alveg, hérna, stakkaðir svo sem á miðinni, en hérna, alvöru sigurveri sem hafi mistið
hann. Já, veist, hann einhvern veginn svona, hann var eiginlega hann sem mér fannst svona svolítið, vera lykillinn í einhvern veginn þessari velgengni og í þessari breytu sem við fórum í að verða einhverja raðvinnerar.
Algjörlega og maður heyrið líka bara frá öðrum leikmennum í deildinni að hérna, þú veist, að spila móti Víkinga, hann var svona mikilvægsta leikmærin, þú veist.
Já. Hann er með þessi miðmaður sem ég hef kannski sagt að nokkur liðum í deildinni svo til dæmis kannski Stjörnunni eða jafnvel Breiðablik að einhverju liti, þú veist, vantar eitt svona þungavíkt að miðmann, þú veist, ekki endilega sem er of þungur, heldur bara svona eitthvað sem að vinnur það, þú veist, þú er bara enni enni og horfa á því, þú veist, þú veist að það er að mæta mér, skilur við. Þú veist, við veitum allir að stjörnum meðan breiðablík meðan endur góðu leikmenn, en það vantar þetta er það sem við höfum eins og ég var að tala með Aron Elís, ef við fáum hann inn að þá er hann held í svo miðmaður sem kannski tekur svolítið við keflinu í þessu hlutverki af Pablo eða af Matta Villa, þú veist,
algjörlega.
Tíðindi frá vetrinum, eyjamenn, þeir vildu sækja Aron Baldvin sem þjálfana sinn, einhverja viðræður fór á stað en Kár Árna sagði bara takk en neittak. Er Aron í stærri rullu en svona margir heldu?
Já, þú veist, bara klárgöður, skilur, ég held að það sé svolítið líkillinn í svona, þú veist, víkingur eru náttúrulega að lendi því að, þú veist, það sem breiðablik skorti kannski í fyrra, þú veist, auðvitað snýst þetta rosalega mikið að þú ert alltaf einhvern veginn að æfa sömu hlutina en þú ert að lenda í sömu vesininu og það sem mér finnst þú veist, Aron Baldvin kannski hafa er hann með lausninar, skilur við, þú veist, hann býr til herðu, ok, þeir spila svona hann er bara taktísk í gæðin, hann inn á æfingasvæðinu þannig að ég held að það sé stór þáttur ég hef talað við Viktor Bjarka og fleiri og þeir tala gríðalega vel um hann allir, hann inn á skrifstofunni í víkinni þannig að, að það sé ástæði fyrir því að hverju honum er ekkit bara hleyft í burtu.
Já, ég vildi alls ekki missa náttúrulega eins og Bradley Víkingar og eins og Kári hefur sagt að hérna, hann hefur sagt bara að hann var að gera hún greiða í raunni sko. Og veist, hann þarf ekkit að drífa sig, veist hvað er gamall?
Hann er einu ára heldur en ég, hann er
95 móti. Það líkur ekkit á því að IBF hafi verið eitthvað mest veist, spennandi, hann mun alltaf fá eitthvað gott veist, eftir næsta ári eða bara eftir 2-3 ár henni, hérna. En já, bara gríðilega gott að hérna, hafa henni þá.
Þetta er líka bara gott fyrir hann einhvern veginn, þú veist, ég held sko í grunninn, þú veist, þá er þetta rússlega gott, þú veist, þú færð áhuga frá IBF sem er stór klúbbur, þótt það er líklegast verðin og ykkur ströggli í sumar, en það var þetta stór klúbbur og þú veist, þetta er svona daður skilur þetta er svona, haltu mér, sleftu mér dæmi og þú veist, og þú ert alltaf inn komin á miklu stærri stall skilur bara sem nafn skilur þannig að ég held svona innstinni þá hafa hann alltaf hugsað ég ætla að vera áfram, sko en þú veist, ég vil halda þessu aðeins bara svona flæði og fá fréttir og eitthvað svona dæmi
Gæti verið að móta hann bara í það að taka við Víkingsjobbinu þetta enn?
Já, þú veist, Víkingur er raun og verið, þú veist, smá bót og glimt formúla. Mér veist þetta svona dóldi, þá er ég að tala skilur, þú veist, við erum, þetta er alltaf sama dæmi, þú veist, þetta snýst einhvern veginn bara tala um eins og við vorum nú í Evrópu, reyndar í Conference League, maður leiði eins og ekkert lið á gervigrasi gæti koma unnið okkur, sko. En, þú veist, þá er þetta svolítið svona sama formúla og, þú veist, ef þú horfðu á Brighton og Englandi og þessi lið, þú veist, það er bara, þú veist, replace, þú veist, þetta er bara sama hugmyndafræðin aftur, menn skilja þetta.
Já, ég er alveg sammálega þessu, þú veist, ég sé ekki fyrir mér ef að, hérna, sölu myndi hætta að, þú veist, að kæmi Rúna Kristins eða, þú veist, einhver svona stórt nafn bara þannig, Nei. Þú veist, ég hef alltaf hugsa Einar Guðna muni einhver tíman að taka þetta, eða, hérna, Arnbaldinn.
Einabaldinn.
já, þannig hérna, en segi, það verður svona kannski hæst mér athygli á honum þá í sumar bara.
Annað dæmið sem leikmaður núna hafnaði öðru félagi, Valdimar hafnaði tilbúið frá Kalmar. Kannski segi sitt hvar Víkingur er statt sem félagi þegar leikmann hafna svo.
Já, algjörlega. Það hefði verið skellur að missa Valdimar. En veist, ég skil hann samt alveg, þetta er Kalmar, veist, kannski, veist, þetta verið...
Er öll að bjóða kannski max 100-200 meira eða eitthvað skilur, eða stöpu laun bara.
Skilur. Þeir voru að koma upp í sænsku deildina, hann hefði verið einhverju fall, veist, baráttuliði, veist, komið fjölskyldan hérna og er bara í geðugu projekti, veist, spennandi liði hérna upp á Evrópa að gera, hann er, veist, ég er svona... skilin alveg upp á það að gera sko
Valdimar er einhvern veginn svona leikmenn mist tveir leikmenn í sér deild sem spila á miðsvæðinu sem geta svona einhvern veginn gert hluti sem að aðri geta ekki það er bara snú, veist, fá boltan í lappir einhvern veginn á miðvelli, horfis á sitt eigi mark snúum boltan og allt inni komin inn í víta og bara 5 sekundum, það er hann og Gísli Eyjólfs það er bara tveir leikmenn sem geta sprengt upp lið á 0-1
sko. Þetta er sama powerið einhvern veginn svona í fyrstu skrifunum sko. Og já, Valdimar er bara mikilvægasti leikmaður nokkar sko.
Já, ég myndi segja það Það er alltaf mjög náldi
Er einhverjir aðri leikmenn sem eru hrættir við að missa út í atvinnumennsku í sumar?
Sko, ég sé fyrir mér náttúrulega alltaf múl að bíða eftir að Kalli og
Helgi
fara út en veist, það lítur ekkert út fyrir að vera gerast hérna núna en með Stíg og Óskar Borg þó sérstaklega ef þeir verða að byrja bara á einhverju rugl hérna
En þurfum við ekki að fá aðeins meira frá þeim? Frá
því fyrir að segja, ef að Stígur búin að horfa núna í aðeins í vetur og hann búin að vera geðugur það bara vanta bara endprodukt
Já, þetta er nákvæmlega sama dæmi eins og ég nefndi því en að þú veist að tölu allir einhvern veginn að blikarnir í fyrra hafi strögglað og verið lélegir og eitthvað, en þú veist, í raun og veru snýst þetta svo rosalega mikið, þú veist að spila svona marga leiki gegn lóblokkliðum þú veist, þetta er bara respektið, að bakka allir niður, að þú veist, þá er þetta þessar ákvörðunatökur, þetta síðasta frá kantmönnunum, sem ég varst einhvers hjá Breiðabliki fyrir að mjög lélegt sem að þess að segja, þú veist, þetta mun svolítið ráðast á þessum leikmönnum, þú veist, Valdimar og svo kantmönnunum okkar, sko
Já, hann er bara svolítið, ef að Stígur er komið 5-6 mörk, bara, hérna þú veist, þegar glugginn opnar í sumar, þá geta hann að vera farinn, sko
Já,
og sama kannski með Óskar og þá náttúrulega erum við ekkert með einhverja þannig sé kantmenn til að replacea á í hópnum eins og er, þú veist, með Ella
Ármann
Já, Ármann, ok Þannig, hérna, þetta er búið að vera svona síðust ára að hérna, maður er alltaf gláður að hérna, þeirra ungu mennir er að spila vel og fara út en það er samt alltaf högg að missa á skilur
Já, svo eigum náttúrulega, eins og ég segi, Elías er náttúrulega í grunninn vinstri kantmaður ég veit svo sem ekki, hann kannski búin að spila svona bæði sentir og á kantinum eitthvað en svo er þetta líka sem ég var að tala maður, er að það er þetta að færa vald út og við erum með það marga miðum en það er þetta að færa vald út og spila honum bara í sama hálsvæði og hann er vannur þannig að formúlan breytist ekkert mikið
Heldur betur ekki Ef við förum að þessi deildina, ekkert lið hefur tekist að, engu lið hefur tekist að verja titilin síðustu 8 ár hver er líkillinn að ég að ná að verja titilin, er hann nægilega stór hópur?
Já, pottet eitt að því svona alltaf er þetta alltaf þetta típiska að þú vinnur deildina þá mæta öll liðin ekstra mótiveruð og mótir næsta ári, svo er þetta náttúrulega bara Evrópu runnið sem að, hérna, sem að virist ekki vera hægt að hérna, geta unni deildinu og klára að fara allar leið sko. Vorum heldin aldi þetta. En veist, það eru þetta ástæðan af hverju að vera bætt svona helling í hópin bara því þetta mun takast núna.
Já.
Og hérna auðvitað mennir að stefna á Europa League hérna veist, qualificationið.
Já, já, já.
Ef fyrir maður út í það, er það raunheft markmið?
Ég, það ekki. Veist, að, auðvitað var það heppin með drátt en þetta veist, voru ekkert einhver hérna einhver, sko, allir risalið sem og sem nei, voru hann í lókin, sko.
Nei, ég alveg samanlega því. Jú, við getum það alveg, en þetta er með þess að þú segir, þá snýst þetta svolítið hvað leiðuferð í þessu.
Já.
Þetta var svolítið heppin í þessu.
Já, þetta snýst bara einmitt að vinna fyrsta einvið í Champions League bathinu.
Já.
Og við höfum verið, já, mjög óöfnu með drátt yfir þar.
Já.
Nema náttúrulega Shamrock dæmið.
Já.
En það, hérna, skipta hann ekki málið því við náðum þessu samt á endanum. Það árið sko, en ég meina það er, já, stefnan er klárlega sett á að ná þessu Europa League hérna, við strándi og hérna, við stemt á það og þá var hann slertið með Conference League sem fallíf þessi að það var bara lágmarkskrafan sko.
Já, klárlega.
Þannig hérna, og svo var þetta að vera að, hérna, kepp upp á topp í deildinni líka sem að hérna, hefur ekki tekist inga til, en hérna
það er með þessi einhvern veginn þreytumerki sem kemur oft á liðin sko að vera sem sagt í að fara lengra og lengra í þessum keppnum að maður sér að er þetta ekki alltaf til skiptis, er það ekki?
Jú.
Já, þannig að það er svolítið, þú veist, líkil að ég líka að þetta er svolítið tricky situation út að þú veist, við tölum það hérna síðustu tíu leikinir í fyrra sem vinnast svona þá fannst mér fyrst svona að vera samfarandi, alvöru samfarandi að þá erum við að spila saman liðinu, en svo einhvern veginn þarft að fara að rótera svolítið í þessu, þá ruglast deildin svolítið mikið.
Já, þetta er alveg...
Þetta er púst.
Já, já, en við höfum alveg verið nálætt í, þannig þetta er ekkert alveg ógerandi, sko.
Ef við förum aftur í deildina, Ásgeir, þú ert hrættastu við stjörnuna?
Já.
Tómi?
Sko, ég var þar, sko, ég veitur, sko með stjörnuna, en ég er svona farin að hallast meira að blíkarnir verið sterkari sko.
En blíkarnir er samt bara búin að spila þeir töpuð hvað, 5-2 fyrir KR, þeir töpuð 3-1 í æfingarleik út á móti afturöldingu, ég veit svo sem ekki öll byrjunarliðin þar, en
töpuð á móti leikni líka.
Svona þeir eru ekki með Evrópu í sumar heldur sko.
Já.
En já, svona, já, ég hef KR, ég hef einhvern alltaf einhvern veginn býð eftir að þeir hérna, þeir verða ekki tíundasæti aftur sko.
En það sem ég séð af blikunum er að mér stið vera að spila töluvert við það erum að tala svona system með þessan fótbolta eins og víkingarnir eru að svolítið að bara alltaf saman um að þú veist að það er einhver ein og ein breyta en mjög svipað að blikunir eru að bara fara í svolítið ólíkt því sem þeir eru alltaf að vera miklu aftar á vellinum að verjast og þú veist þetta er eitthvað sem ég held að breiðablíkslið er ekkit mjög vant sko. En þú veist að fyrir kannski að spila á afturöldingu og vera bara í miðurblokku og ekki pressa skilur við. Þetta er svolítið svona ný stefna veist, sem Óli er að allan að koma með.
Já, þetta er sko það verður svolítið skrítið að mæta blíku núna hérna, veist, ekki með Dóra og ekki Óskar.
Já, tveir svona sem vilja bara all out of tax
sko. Já, líka bara upp á ríin sko. Já, ég bara ríin, nenni ekki hérna, að það sé eitthvað að fara sko.
Nei,
því, er hann að deyja?
Nei, ég vona ekki.
Það var náttúrulega rosalega, eða, þetta, þetta er, hann er náttúrulega aðeins mjög minka.
En það var svona svo gott að hafa Dóra þegar Óskar hætti, já. Bara því skilur hann var inn í þess alltaf, þannig það bara, veist, var bara ennþá rígurinn, en, hérna, en þetta verið geðvægt í fyrstu umferðinni, sko.
Það er líka mörg, annar vingill á þetta, það er mörglið farin í góljúnit væðinguna, sem virðist eiginlega bara að hagnast víkingum.
Já, klálega, sko, ég er alveg samlega því.
Já.
En svona kannski eitt sem ég ætla að segja með hérna stjörnuna er að veist, ég talaði um það Benedikt Vorum fannst mér góður í fyrra veist, hann er frábær leikmaður veist, tak inn stærsta nafnið er akkurat í sömu stöðu veist, Benedikt Vorum hefur á bekknum það sem ég sé Birnir Inga hann á miklu meir inni þannig að veist, ég er ekki alveg ég ætlaði alltaf einhvern veginn að reyna að púsla þessu svipa eins og Amin Kosic og Aron Sig báðir aðna inn í annar inni og hinn út á, í breiddinni það finnst þeir eins og þeir ætla bara að spila örum
spila. Já, þú ertu með örvar líka sko
já, þú ertu með hann hinum ein
já.
Þeir, þessi tveir vilja bara spila vinstra megin sko
já.
Það eru bara svona pure left wingers
bara að meta já, geði ekki hérna framávið með Emil og Andra skilur en bara vörðnin þeir verða aldrei ég er ekki að búast í stjörnunni eitthvað hérna, að keppa á ykkur sko.
Síðan nefnilega, ef við erum að ræða kantminni stjörnunni Hauku Brink hefur verið að gera glóri í ráðundibúrstímulunni
já, hann hefur verið mjög góður veist, fyrir mér er svo sem varnalínan Gústa Kjeldsen finnst mjög góður Gummi Krið góður, þú veist að þetta er spurning með hinn og tvær stöðunar skilur, það er að segja sko vinstri bakarstaðan Rólogi svona, þú veist, ágætur og svo er hérna miðmannastaðan mér finnst vanta eitt svona þú veist, ég hugsa með mér, þegar ég horfði á hópin að Alex Þór Hauksson sem er svolítið warrior líka, en þú veist, eitt svona alvöru miðmaður og jafnvel eitt varnamaður, þá finnst mér þeir alveg komnir þangað. Ég held að er sæni eitt miðmann, ég trúi ekki öðru.
Þannig þið er að sjá fyrir ykkur tótt verð Víkingu Stjarnan?
Ég sé það. Tommi er eitthvað að blika um?
Nei, ég veit það ekki. Sko, veit ég hvort það sé hérna Stjarnan Breiðablik eða ég er káur jafnvel, sko.
Ég er allan á því að ef að við spilum þú veist svona eins og við spilum fyrir luta móts í fyrra þá, þú veist, maður er alltaf að tala um það eins og ég talaði um því fyrra líka, þú veist deildin var jöp, deildin var, þú veist, það var stjarnan var spilað í BVF, það var 42 heimavalli þú veist, þetta var allt einhvern veginn svona happy hvað er að gerast hérna, en svo einhvern veginn þú veist, hugsaði með mér að ef að einhvað lið af þessu stjarnan, KR, Valur Breiðablik þú veist, víkingarnir gæti alveg verið eitthvað smá svona hikstandi í byrjun skilur, eins og þú voru í fyrra, gæti alveg gæst þá verða þau að nýta og ná við smá fórskot eins og þú veist, kannski, tölum við aðeins bara Premier League eins og Arsenal er að ná sitt í núna skilur, þú veist, þeir þurfa að sæksa meira eða þess að sækja með fleiri stig á víkingarna ef þeir ætla að vera eitthvað sloppi í byrjun.
Ég held sko, fyrstu þríleikinir er þetta er Breiðablik heima, Káa úti Stjarnan heima eða Stjarnan úti.
Já, það er program.
Já, ef við byrjum hérna ef við erum í nýju stig, þá er þetta bara eitt leik sér komið. En ég meina, ef við, hérna, þetta er alveg erfið byrjun. Já. Og ef það kemur eitthvað högt, við styrir á leikina, þá sjá alveg unni lið, við þetta er alveg, hérna, við erum ekkert að vara valdið lappið úr þetta mót, bara fullt hús, sko. En ég hef samt alveg fullt trú að ég, hérna, já, við klárum þetta með nýju stig, þessi fyrsta þrý leikir, sko.
Hvernig eru bara væntingarnar hjá ykkur bara, er deildin formsatrið?
Ég ætla ekki að segja formsatrið, alls ekki, en hérna, við erum klárulega með sterkasta og hérna, besta liðið, þú hvað við fáum 2.50
Já,
að vinna móti.
Já, að vinna móti.
En ég líka bara vill fá bikarinn aftur líka, sko, þannig að sakna fá alveg köpp raun og það kvíðarleikur á morgun sko.
Já,
fram úti
heldur betur sko.
Þannig veist, ef að það er alveg hræðilegt að klikka á því sko.
Við duttum út með eitthvað í BVF fyrir ekki 3-0 bara eitthvað, við minna það
var alveg 32 leiða, var það í 16
já, það var alltaf annað snemma sko. Það var annað kort sko. Það var hérna alveg uppset, það var á sem hvað tísvelli, heitir
það
ekki?
Jú, akkurat það var alveg hérna við verðum að hérna, megum alls ekki tapa því á morgun sko.
Já, við förum bara aðeins í innan opnunarleik móti blikum, alltaf þetta byrja þetta betur?
Nei, klálega ekki, þú veist, þetta er í raun og þú veist, alvöru slagur í fyrstu umferðum að svona sér aðeins þá svona hvernig veist, hvernig þetta mun líti út í byrjun. Ég er enda ekki jafn samfæra á Tommi að við séum að fara að sækja eitthvað nýju stig úr þessum fyrstu þremleikum.
Nei, akkur ekki.
Ég bara held ekki, hvað, sóttu ekki, ég heldum svo fjör í fyrstu þrem?
Nei, ég er ekkert eitthvað hérna, þannig, en bara það væri stórt.
Já, það væri stórt, þannig að ég þú veist, mér finnst þetta snúast alltaf byrjunna að hérna, blikar í fyrstum fyrir náttúrulega bara konfettleikur, sko.
Það verður, sko, verðum að fá veður þá líka, sko.
Snjóin burt.
Já, þú veist, það verða, hérna, mætandi blöð. Hérna á fossin, klukkan svona tvö verður setið þar og veist, það verður stappað á þessu leik sko. Og þá hérna já, preying fór bara gott veður sko.
Já, við verðum fóð gott veður.
Farið svo bara að þið munið hyggsta þessar fyrstu þrjár umferir getur verið fljótt, þessu mikil pressa getur verið fljótt að koma kvíði í menn og
þess að Nei, það er ekki
ég held að sé svona, já dró of hérna náttúrulega bara of góðu leikmenn og bara sterki karakter að það fer ekki allt í eitthvað panik. Gerði það náttúrulega ekki fyrir átt að það var smá hiksta. Já. Þú veist, maður hefur alltaf trúa að hérna það er muni stíg upp hann muni alltaf koma eitthvað svona högt
Já, sko? Já, ég held að þú veist ég held að ef við sækjum 6-7 stíg þar sé að 2 sigur allan í svo fyrstu 3 þá eru alveg á flottir blasi
Já,
veist, það komu fleiri högt anna í fyrra og manni fannst svona tímabili liði bara einhvern veginn í engum takt og hálfa orkulust ég mann ég horfði á hann í Mosó 21-0 hérna mér finnst bara lélegri, þú veist, þá var ég að tala sko, það eitt að vera veist, víkingur á móti afturöldingu og tapa en það eitt bara að hafa verið lélegri í eila 90 mínútur sko. Það bara svona einhvern veginn þú veist, þetta var svona þessi 70-80% gýr sem mann finnst stundum vera á hérna prísísoninu sko.
Já, en mér finnst bara núna eftir náttúrulega vestraleiki núna meistarana, kannski ekki mikið að marka veist, að spila móti vestra núna en mér fannst samt veist, menn voru, hérna, það ekki að fyrir 8-0 og hérna stjörnuleikurinn í bós þar sem við vorum bara með yngan á bekknum út af hérna spilum annað leik fyrir um daginn þetta leit mjög vel út sko, með einhvern veit að skora líka 5-6 á móti stjörninu þar sko. Hann byggt að því þá ég alveg confident á góðri byrjun sko.
Já.
Þannig að hérna já, það verður skiptir öllu að vinna blikana í fyrsta leik sko.
Það skiptir öllu, ég held að þessu ágætis lokað orð, ég ætla að fara að slá botnin í þetta vilja þið koma einhverju frá okkur að lokum?
Ertu ekki klára á fossin?
Hérna? Ég mæti, jú, alltaf til í það
Viltum að ekki á fossin Ég vil þakka ykkur víkingum Ásgeir og Tommi, takk hérlega fyrir komin
Takk
fyrir okkur